გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 14 იანვარია, ხუთშაბათი, და ვისაუბრებთ რეალობაზე, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ შეიქმნა. პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის ისეთი აქტუალური საკითხების ფონზე, როგორებიცაა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი, კონსულტაციები ოპოზიციაში და ქართული ოცნების განაცხადი იმის შესახებ, რომ თებერვალში არჩევნების შედეგების გაყალბების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია შეუდგება მუშაობას. კიდევ ერთხელ ვთავაზობთ ოპოზიციურ პარტიებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ, ჩაერთონ საპარლამენტო მუშაობაში და საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში, რათა ნათელი მოვფინოთ სიმართლეს არჩევნებთან დაკავშირებით. გადავამოწმოთ იმდენი საარჩევნო უბნის მონაცემები, რამდენიც საჭირო ჩაითვლება ამ სიმართლის დასადგენად. საგამოძიებო კომისია შეიქმნება თებერვლის პირველივე კვირაში და მის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად მოვიწევთ ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, მათ შორის ეუთო ოდირს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კომისიის მუშაობის მაქსიმალური ინკლუზიურობა და გამჭვირვალობა, განაცხადა პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ. მისი თქმით, ძალაში რჩება პირობა, რომ საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებიდან თუნდაც 1%-იანი გადახრის აღმოჩენის შემთხვევაში მართველი პარტია დაუყოვნებლივ დანიშნავს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს და თავად ირაკლი კობახიძეც პოლიტიკურ საქმიანობას ჩამოშორდება. ოპოზიციური პარტიები ირაკლი კობახიძის შეთავაზებაზე ამჯერადაც უარს ამბობენ და რიგარეშე არჩევნების გამართვას ითხოვენ, მათგან დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტიკური საბჭოს წევრი სერგო ჩიხლაძე. გადაცემის მეორე ნახევარში თქვენ ამ საკითხებზე პარტია მოქალაქეების გენერალური მდივნის ლევან იოსელიანის მოსაზრებებს გაეცნობით. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. სერგო ჩიხლაძე კი უკვე ხაზია. მივესალმები მას, დილამშვიდობის ბატონო სერგო, და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში იმის შესახებ, რას პასუხობს ოპოზიცია ამ შემთხვევაში სტრატეგია აღმაშენებელი მართველი პარტიის შეთავაზებას დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში ჩართვის შესახებ?
ჩვენი პასუხი იგივეა, ეს ახალი განცხადება არ არის, რაც ბატონმა კობახიძემ გააკეთა. ეს ჯერ კიდევ ერთი თვე თვენახევრის წინაც იყო ასეთი წინადადება საჯაროდ მათ მიერ ნათქვამი, რაზეც მაშინაც მიიღეს პასუხი, რომ პირდაპირ ვთქვათ, უარი ამ შეთავაზებაზე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ხრიკი, ეს არის მახე, ასე ვთქვათ, ოპოზიციისთვის დაგებული ერთის მხრივ. რატომ? იმიტომ რომ იგივე რაც კომისიამ უნდა გამოიძიოს, ხო, ის მტკიცებულებები, რაც ოპოზიციას ჰქონდა, ჩვენ ყველა ინსტანციაში მივიტანეთ, ჯერ კიდევ ნოემბრის პირველ დღეებში. ჯერ იყო ეს როგორც კანონი ითვალისწინებს, ჯერ საარჩევნო კომისიებში, ადგილობრივში, შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიებში, სადაც არც კი განიხილეს, არც კი მიიღეს. ის კი არა რომ განიხილეს და რაღაცა დააკმაყოფილეს, არა, არც მიიღეს. შემდეგ ეს შესაძლებლობა სასწრაფოდ ჩაკეტეს, ანუ ვადა, როდესაც იყო ჯერ კიდევ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ჩაკეტა ეს ვადა, რომ საერთოდ აღარ განეხილა არაფერი და ასრულა თავის მოღვაწეობა. მე იძულებული გავხდით წავედით სასამართლოებში, აქაც იგივე, ხო, ეს კანონურმა სასამართლომ საერთოდ არ მიიღო განსახილველად არაფერი. შესაბამისად, ახლა ორი თვის თუ სამი თვის მერე კობახიძე გვეუბნება, რომ მოდით ახლა ისევ ამ კომისიით ისევ რაღაცა აი ამ დაამტკიცეთ თქვენი სიმართლეო. როდესაც ამის საშუალება როდესაც იყო, ხო, ცხელკვალზე, როდესაც შესაძლებელი იყო მართლა ყველაფრის უფრო თუნდაც ამ კანონური მართლობის სასამართლოში პირობებში ყველაფერი დამტკიცებულიყო, მაშინ არ გააკეთეს ეს. ახლა სამი თვის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ ოქმებს რა უქნეს. ახლა როდესაც მთელი ეს ბიულეტინები, ყუთები, ყველაფერი მათ ხელშია, სამი თვის განმავლობაში კიდევ რა სიყალბეს ჩაიდენდნენ, ჩვენ ხომ არ ვიცით რა. და ამიტომ რა თქმა უნდა არ არის ნდობა ამ პროცესისადმი და ამაზე როგორც ერთი თვის წინ ვთხარით უარი, ახლაც არანაირი ნდობა ამის მიმართ არ აქვს და ეს არ არის საპირწონე იმ წინადადების, რაც ჩვენ მივეთ და რაც ვადამდელ არჩევნებს შეეხება. ხო, ჩვენ უწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ასევე კონივრული კომპრომისული წინადებით მოვიდნენ. ჩვენ ხო მივედით არა, ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიმსჯელეთ, იყო იქ ვადებთან დაკავშირებით კომპრომისი, ხო, ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. იყო ის, რომ კი ბატონო, საერთოდ თუ ვერ თანხდებით პლებისციტი ჩავატაროთ, ხალხს ვკითხოთ უბრალოდ, ხო, აი არც მარტივად რომ ვთქვათ, არც ჩვენი, არც თქვენი. მოდით ვკითხოთ ხალხს, ხო, იმიტომ რომ ეს ხო რისკია ოპოზიციისთვისაც არა, რომ ხო შეიძლება ხალხმა გადაწყვიტოს, რომ არ გვინდა ვადამდელი არჩევნები, მაშინ ასე ვთქვათ, თუ სიტყვას ვიხმარ, წაგებული გამოდის ოპოზიცია, მოგებული ხელისუფლება, ხო? და ან პირიქით, მაგრამ ორივეზეა ეს რისკი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ორივეს ექნება საშუალება თქმის ხელისუფლებასაც ოპოზიციას, რომ ხალხმა ასე გადაწყვიტა. მე კი ასე ვთვლი და მე მგონია, რომ სწორია ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ ხალხმა გადაწყვიტა, ან პირიქით ხელისუფლება იტყვის, რომ არანაირი საფუძველი არ არის ადამიანთა არჩევნების, მაგრამ ახალ ხალხმა გადაწყვიტა თავყოფით ხალხი ხალხის ნებას. ძალიან კომპრომისული წინადადება, ხო? გაშერდა ბადებთან დაკავშირებით 21 წლის გაზაფხულის შემოდგომა, რამდენიმე პოლიტიკოსმა 2022 წელს დაასახელა, ხო? აი ასეთი წინადადებები ქართული ოცნების მხრიდან არ ყოფილა და აი სიხისტე რაღაც არაადეკვატური წინადადებები ვერ წაიყვანს მოლაპარაკებებს, რა თქმა უნდა, წარმატებს.
Ну, მაგრამ ამის მიუხედავად, იმ მიზეზების და საფუძვლის მიუხედავად, რაზეც თქვენ საუბრობდით ახლა, კომისია მაინც იქმნება, ბატონო სერგო. და აი რა შეიძლება მაშინ ამ კომისიის დასკვნა მაინც მომზადდება, როგორ ჩანს და რა
ლეგიტიმური. კომისია, ну, აი სასაცილო, უბრალოდ ძალიან ილუზიაში ცხოვრობს ქართული ოცნება, ხო? აი როგორ შეიძლება ხა კომისია შექმნის კობახიძე და გამოიძიებს კობახიძე თვითონ როგორ გააყალბეს არჩევნები, ხო? Ну აი სასაცილო ხა არასერიოზულია უბრალოდ ამაზე შეძლობა. და კიდევ ერთ დავამატებ, ხო, როდესაც ოპოზიცია არ არის წარმოდგენილი, ხო, ასეთ კომისიების ძირითადი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა, ხო, უნდა იყოს ოპოზიციური, ყველა ქვეყანაში ასეა. და ხა თვითონ მართველი გუნდი შექმნის კომისიას, რომელიც თვითონ როგორ გააყალბეს არჩევნები ან манипуляციები მოახდინეს, ამას გამოიძებს, ნუ უბრალოდ სასაცილო, მithumetes ისეთი ნულოვანიდობის პირობებში, რაც ქართული ოცნებისადმია. აი კიდევ ერთი გარემოება არის, ხო, აი ხა ეს სულ ახალი გარემოება, ბატონი ივანიშვილის განცხადება, რომ მიდის პოლიტიკიდან, ხო, ხა რეალურად თქვათ, ხო, აი რეალურად და გულწრფელად თქვათ, ის ადამიანებიც კი დავანებოთ თავი გაყალბებას, ადმინისტრაციულ რესურს ვიღაცის დაშინებით მოყვანას და ასე შემდეგ, ხო? ხო არიან არა ადამიანები, ხა 88% შეიძლება არაუღია და არაუღია ქართულ ოცნებას, მაგრამ 35 და 38 ხომ აიღო, ხო, სპირობითად რო ვთქვათ. ხო, ახლა ხო დიდი ნაწილი ადამიანებს ვინც ნამდვილად მისცა ქართულ ოცნებას და შეეროდა ქართულ ოცნების და მის სახმა, ხო? მაგრამ რეალურად ეს ხმები ხო მიიღო ბატონმა ივანიშვილმა. ეს ხმები ხო არ მიუღია არც ყობახიძეს, არც თავაკვაძეს, არც ელისო ბოლქვაძეს, არც ვოლსკის და ასე შემდეგ, ხო, მათიკაშვილებს. ის მიიღო ცირთადათა 99% კი არა და 100% ივანიშვილმა. ივანიშვილი ახლა ამბობს, ხო, თავისივე ამომრჩეველიც, ესე ვთქვა, ჯარგონულად რო ვთქვა, გადააგდოთ, მივდივარ ახლა პოლიტიკიდან და გიტოვებ კობახიძესო. აი ახლა კიდე უფრო აქტუალურია ეს ადამიანთა არჩევნების თემა, რომ ზუსტადაც ხალხმა რეალური არჩევანი გააკეთოს, რომ ანუ აღარ არის ხო პოლიტიკურ ველზე ყოველ შემთხვევაში როგორც აცხადებს ივანიშვილი. და ახლა კიდე უფრო აქტუალურია ეს ადამიანთა არჩევნები, რომ იმ ხალხმა ვინც თუნდაც ქართულ ოცნებას მისცა ხმა, რომ რეალურად მისცა ხმა, უნდა მას კი, როდესაც ივანიშვილი აღარ არის და გამიჩნია პოლიტიკას, რომ მართლა კობახიძეს მისცეს ხმა, ან მართლა ვოლსკის მისცეს ხმა. ამიტომ ამ შემთხვევაში კიდე უფრო ლეგიტიმურია და კიდე უფრო ყველანაირი არგუმენტით გამყარებულია ზუსტად ადამიანთა არჩევნები.
ეს ოპოზიციის გადასახედიდან არის ასე, მაგრამ ნუ მართველი პარტია რა თქმა უნდა თავის
წინ. რა თქმა უნდა, ახლა მე ჩემ პოზიციას მოგახსენებთ და არ მოგახსენებთ, ახლა მათიკაშვილის პოზიციას ყველანაირი იქნება, ანუ კობახიძეს რა თქმა უნდა.
დიახ, ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, ბატონო სერგო, თუ შეიძლება მას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ყველა მამულიშვილს ვულოცავ, კოლხური კოშკის იდეოლოგიის ქვეშ ვინც არის საქართველოს რესპუბლიკაში ახალი წლის შემობრძანებას. მაშასადამე დიდი ზვიადის უნდოდა, რომ ახალი წელი 14 იანვარს აღენიშნათ სრულიად საქართველოში. ახლა შეკითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან, პატივცემულო სტუმარო, ხომ არ აჯობებდა რომ შესულიყვნენ გარეთ ვინც არის დღეს ეგრეთ წოდებული დეპუტატები, მიუხედავად იმისა, რომ უკანონო ხელისუფლება, უკანონო დეპუტატები რო ხართ, შესულიყავით და შიგნით გებრძოლათ, გარეთ თქვენ ხალხს უნებთ, და ხალხს აღიზიანებთ.
ბატონო სერგო, საზოგადოების ერთი ნაწილის მოსაზრება არის.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვულოცავ ბატონ სამწუხაროდ სახელი არ ვიცი, თუმცა მანი ცოდა ჩემი სახელი და პატრიცემოს თმაროს, მაგრამ შეიძლება სერგო ეთქვა. ვულოცავ მას, რა თქმა უნდა, ახალ წელს წარმატებას უსურვებ. რაც შეეხება შესვლა არ შესვლას, კიდევ ერთხელ ავხსნი ხო, რომ შესვლით, აქ შესვლა არ შესვლაზე არ არის საუბარი. აქ არის იმაზე, რომ ჩვენ ახლა ამ გაყალბებაში შევყვებით ხელისუფლებას თუ არ შევყვებით, ხომ? აი შევიდეთ, აი შესაბამისად რა ბერკეტები არსებობს, რომ იგივე სიმართლე დავამტკიცოთ, ხო, ამ ქვეყანაში. და შეუსვლელად თქვენ ხედავთ, ხომ, აი ერთობით, ასე ვთქვათ, პრინციპული პოზიციით და ოპოზიციის ერთიანი მუშაობით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, რასაც არავინ ელოდა თუნდაც, ხო, რამდენიმე თვის წინ ნოემბრის დასაწყისში. შეგახსენებთ, რომ აი იგივე ის აბსოლუტურად კონსტიტუციას აცხენილი კანონები, რომელიც კობახიძემ და მისმა გუნდმა დაანონსეს დიდი დაზარზე, უბრალოდ ოპოზიციის ერთიანობით, ოპოზიციის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან კონტაქტის შედეგად იძულებული გახდნენ გაეწვიათ და წაეღოთ, ხო, რაც ისახავდა თქვათ ფინანსების შეწყვეტას, ეკონომიკის და მოხსნას და ასე შემდეგ, ხომ? იგივე, ხო, აი არეგონათ მათ რომ ეს პარტიული პარლამენტი გაფორმდებოდა სამწუხაროდ 30 წლიანი ისტორიის მანძილზე საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველად ეს პარტიული პარლამენტი გაფორმდა სამწუხაროდ ქვეყნისთვის და ყველასთვის, მაგრამ ეს მოიტანა ზუსტად ივანიშვილის და ქართული ოცნების მართველობამ, ამაზე ძალიან ნეგატიური.
Ну, ამჯერად უკვე ორპარტიული, როგორც თვითონ ამბობენ და როგორც ფაქტობრივი რეალობა როგორიც არის.
კი ბატონო, ახლა ვინმე საერთოდ ერთი თვის წინ ახსოვდა, რომ ბატონი ფრიდონ ინჯია არსებობდა რომელიღაც პარტიაში, რომელიც მე რაღაც პარტიაში აქმნევინებდნენ და რაღაცა. ხო, ну ეს არის სერიოზული, ახლა ვინმე თვლის ამ ქვეყანაზე, რომ მრავალპარტიულია პარლამენტი, იმიტომ რომ შევარნაძის დროინდელი მინისტრი ერთი შევიდა და კიდევ რამდენიმე მისი, ასე ვთქვათ, მეგობარი. აი ვინმე თვლის, ან კრიზისი ამით განიმუხტა. ხოლმე შეიძლება ახლა თვითონ ქართული ოცნების შიგნითაც მოძებნონ რამდენიმე ასეთი დეპუტატი, შეაქმნენ ცალკე პარტია და თქვან, რომ აი ახლა სამპარტიული პარლამენტი ყავს, მაგრამ ახლა ამით არაფერი არ იცვლება, ამით არც დასავლეთი თყუბდება, არც საზოგადოება არ თყუბდება. და აი ბატონს მინდა კიდევ უთხრა და ალბათ არის ხო კიდევ კითხვები, რა აი ოპოზიცია ხა სამწუხაროდ ესე ჩანს გარედან, რა ხო ოპოზიცია დგას და შევიდეთ, არ შევიდეთ იძახის და მათო ამაზე მსჯელობთ. არა, ეს არის პრინციპული საკითხი, ხო თუ არის გაყალბება, თუ არის ხო და ჩვენ გვაქვს ამის ყველა მტკიცებულება, ხო ჩვენ რა თქმა უნდა ვიდგებით ამ პრინციპულ პოზიციაზე, მაგრამ ისე არ უნდა მოეჩვენოს ხო მსმენელს თუ ხო გარეშე პირებს, როგორც აი ეს ბატონი იყო, რომ ოპოზიცია არაფერს არ აკეთებს და ეხა აი შევიდეთ, არ შევიდეთ. პირველ რიგში დიახაც რატომ მივიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა, რომ რა თქმა უნდა საპარლამენტო ცხოვრებაში გვინდა მოღვაწეობა, მაგრამ გვინდა წესიერ ქვეყანაში, წესიერ გარემოში, წესიერ პოლიტიკურ ველზე და არა ივანიშვილის მიერ დაალაგებულ და ასე თქვა გაყალბებულ ველზე. ეს ერთი. მეორე, ოპოზიცია ძალიან აქტიურად მუშაობს, მინდა ხაზი გაუსვა, აქტიურად მუშაობს პარტიის შიგნით, სტრატეგია აღმაშენებელზე ვიტყვი, ჩვენი პარტიული სტრუქტურების გაძლიერება, ხო, რეგიონების გაძლიერება, ახალი ადამიანების მოზიდვა, ეს ჩვეულებრივი პარტიული რუტინა მიმდინარეობს, რომელიც არ ჩანს ზედაპირზე და იგივე ხდება ბევრ სხვა პარტიაში ოპოზიციის ველზე. მეორე, ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთთან ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში არიან და სხვადასხვა საკითხებზე, ძალიან ბევრ საჭირბორტო საკითხებზე მსჯელობთ და სხვადასხვა გეგმებსაც კი ვიმუშავებთ, იმიტომ რომ ხა თქვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება, არც ბატონი ივანიშვილი, ხო, აი ამ ცალ წერილებში და ინტერვიუში ერთ სიტყვას არ ამბობენ, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდში როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, როგორ გადავლახოთ ეს ეკონომიკური კრიზისი, კორონა კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, რა დავქნათ ინვესტიციებზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, ღარიბი ხალხის დახმარებაზე და ასე შემდეგ. ამ მხრივ სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციურ ველზე რაღაცა გეგმების, ხო, ჩვენ ყველა პარტიას ჰქონდა ცალ-ცალკე, ასე ვთქვათ, გეგმები, ხედვები, აი ამეთი გაზიარება და კონსოლიდირება მიმდინარეობს. ესე საკმაოდ რუტინული სამუშაოა და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ საზღვარგარეთ დასავლელ პარტნიორებთან ძალიან აქტიურად მუშაობთ. აბა რატომ შეიცვალა? ეხლა ვინმე სხვა არ გონია, რომ უბრალოდ ეს ასე მოვიდა, რომ იქ ამერიკის კონგრესის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ხო პირდაპირ თქვა, რომ ბადამისა სამართლიანი არჩევნები, მშვიდობიანი გადაბარება ხელისუფლების აუცილებელია, იქ ევროკავშირის ევროპარლამენტარების განცხადება და ეს ყოველდღიურად ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ფრონტზე, რაც არ ჩანს ეხლა სამწუხაროდ შეიძლება ჩასხოვნა ე ტელევიზორში, რასაც გამოვდივართ, ვამბობთ და ის, მაგრამ ეს რუტინული მუშაობა მიმდინარეობს, ასე რომ არავის არ ეგონოს, რომ ოპოზიცია რაღაცა ზის და უბრალოდ ელოდება, ეხა აი, როდის იყვის ბატონი თავაკვაძე, მოდით მოლაპარაკებაზე, ან არ მოხვიდეთ და ამის იმედზე ვართ. არა ბატონო, ძალიან პროაქტიულად, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, დასავლელ პარტნიორებთან, სხვადასხვა გეგმებს ვიმუშავებთ, იმიტომ რომ არა აქვს მნიშვნელობა რამდენ თვეში როდის აუცილებლად იქნება ვადამდელი არჩევნები, აუცილებლად მოვამ ქვეყანაში კოალიციური მთავრობა და კოალიციური მთავრობა თავიდან რო არ დაიწყოს რაღაცა გეგმებზე ფიქრი და მე ამაზე ხო რო არ დაიკარგოს, ჩვენ წინ ვუსწრებთ ამ პროცესს და ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, რომ ვიყოთ მზად უკვე დიახაც ვადამდელი არჩევნებისთვის, ვიყოთ მზად უკვე კოალიციურ რეჟიმში თანამშრომლობისთვის და ამის ძალიან კარგი ჩანასახები არსებობს უკვე.
ოპოზიციის შეხვედრაც არ გამართულა, თქვენ ბრძანებთ რომ კონსულტაციები გრძელდება, მაგრამ მეოთხე რაუნდიდან გასულია თითქმის თვეზე მეტი და ამას გარდა ოპოზიციის შეხვედრაც ცალკე არ გამართულა დიდი ხანია. როდის განახლდება კონსულტაციები? აი რა იქნება დღის წესრიგის მთავარი საკითხები და შექმნილი ვითარები?
შეხვედრა ახალ წლების წინ იყო, მე აღარ ყოფილა ესე თუ დიდი ოპოზიციურ ფორმატში საერთო, თუმცა თავდაპირველი პარტიები რა თქმა უნდა გვაქვს კომუნიკაცია ერთმანეთთან სხვადასხვა საკითხებზე. გამართება, ნუ მოგეხსენებათ, ეს ცოტა ჩუმი პერიოდია ხო, ეს ახალ წლო და ასე თქვა საშობაო პერიოდი. აუცილებლად განახლდება უახლოეს დღეებში, შეიძლება ეს მოხდეს და რა თქმა უნდა დღის წესრიგი იქნება პირველ რიგში, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო მოვლენები მოხდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, თქვათ, იგივე ივანიშვილის წასვლიდან დაწყებული და ამ თქვათ კაბინეტის დამტკიცება და ასე შემდეგ, ასევე საზღვარგარეთ საკმაოდ შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს საკმაოდ საინტერესო მოვლენები, ხომ? Ну, არაფერს ვამბობ, მიმდინარეობს თქვათ კრიზისზე, თქვათ ეკონომიკის კიდე უფრო მაკრიზისში შევდივართ, კორონა კრიზისი ასე შემდეგ. აი ეს მიმდინარე მოვლენები იქნება, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგის თემა და ну
მეხუთე რაუნდამდე გაიმართება ალბათ ეს შეხვედრა, ხომ? ოპოზიციის
ხალხთან. კი ბატონო, სავარაუდოდ მეხუთე რაუნდამდე, იმიტომ რომ ну მეხუთე რაუნდი ჩვენ უკვე აი ხუთი კვირა თითქმის ხო სიმბოლურად მეხუთე რა ხუთი კვირა მეტი ველოდებით ქართული ოცნება რომ ჩამოყალიბდეს და მოვიდეს მოლაპარაკებების. მაგ ასევე გეტყვით რომ მეხუთე რაუნდი რატომ ჭიანურდება ხო კიდევ
რა თქმა უნდა რატომ ჭიანურდა უკვე თვეზე მეტი გავიდა ხუთი კვირა
ოპოზიცია ხო აი ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოდან მოლოდინის რეჟიმშია და ფასილიტატორი ელჩებსაც დაუდასტურა ეს და თვითონ ჩვენი მედიატორების ხო ფასილიტატორი ელჩებით მზად არიან ამისთვის და ელოდებიან ან ქართული ოცნების განშემოყვადრო წინადადებას. ერთადერთი რატომაც ჭიანურდება, ეს არის ქართული ოცნების პოზიცია, რომ ისინი ვერ ჩამოყალიბდნენ რა სახის ადეკვატური წინადადებით მოვიდნენ, იმიტომ რომ მეხუთე რაუნდისთვის ხო ვერ გამართება, ხა თუ მოვლენ და იგივეს იტყვიან, რომ აი ეს წითელი ხაზი ამაზე არ ვიმსჯელოთ საერთოდ, ხო მაშინ აზრი არ აქვს, ხო, ასეთი მეხუთე რაუნდს. მაგრამ თვითონ ქართული ოცნების შიგნითაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია დადასტურებული, რომ არის ასთაგებს სხვადასხვაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით?
კი ბატონო, ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით, ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, კომპრომისულ წინადადებასთან დაკავშირებით. არის აქ ასთა სხვადასხვაობა, პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველა ისეთი ხისტი და ისეთი დესტრუქციული წინადადებით არ გამოირჩევა, როგორც ბატონი კობახიძე არის. თუმცა, როგორც ჩანს, შეჯერობით ვერ ჩამოყალიბდნენ, მაინც ერთიანი პოზიცია არ აქვთ. და მე ვიცურობდი, რომ ეს ერთიანი პოზიცია მალე გაჩენილიყოს, იმიტომ რომ ქვეყანა ჩიხში შედის, ქვეყანა კრიზისშია, ყველაზე მეტად როგორც ოპოზიცია ვიაზრებთ ხო ჩვენ პასუხისმგებლობას და ამიტომ მივდივართ კომპრომისებზე და სხვადასხვა სახის წინადადებებს თავაზობთ, ასევე ვთქვათ, იმედი გვაქვს, რომ ხელისუფლებაც ამას გაიაზრებს, უკვე ქვეყანა კრიზისშია და მათ თუ ხელისუფლება ქვიათ, კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ამ პროცესებზე და დროულად გამოიჩენენ სურვილს, რომ მოლაპარაკებები შეტყვეს და წარმატებით დასრულდეს. იმიტომ რომ ყოველი ასეთი გადაშორებული დღე, გადაშორებული კვირა, ეს ნიშნავს კიდევ უფრო ჩიხში შეყვანას ქვეყნისას და ამიტომ რა თქმა უნდა, რაც ადრე მოხდება ეს მოლაპარაკება და ვარაუდობ, რომ იანვრის ბოლომდე თებერვლის დასაწყისში უნდა მოხდეს, თორემ შემდეგ უკვე უსაშველოდ რა თქმა უნდა ვერ გაიწელება ეს პროცესი და უსაშველო და უსასყრო არაფერია, ამიტომ აი ეს უახლოესი 2-3 კვირა არის, ვფიქრობ, ბოლო შესაძლებლობის ფანჯარა, როდესაც შეიძლება მორიგი რაუნდი შედგეს და რაღაც სახის შეთანხმებამდე მივიდეს ოპოზიცია და ხელისუფლება.
კომპრომისი ოპოზიციის მხრიდან გამორიცხულია თუ ოპოზიციის
პოზიციაც მსჯელობს? არა, ხშირად ისმება ეს, აი კომპრომ, აი კომპრომისულა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნება არ მოსულა არანაირ წინადადებით ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ კომპრომისული და ოპოზიცია თავიდანვე მივიდა კომპრომისული წინადადებით, ხო? ჩვენ იყო ხო რომ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები და ასე შემდეგ. მივედით კომპრომისული წინადადებით, რომ აი გაზაფხულზე განვიხილოთ ეს საკითხი, ან შემოდგომაზე, ხო, ადამიანები, ანუ ბადაკთან დაკავშირებით კომპრომისი იყო. მერე იყო კომპრომისი, ვთქვათ, ნუ ეს არ დასმულა ეს შემოალფრაგების მაგიდაზე, ხო, მაგიდასთან, მაგრამ ორ თვეში გაჟღერდა 2022 წელს. მერე გაჟღერდა პლებისციტი, აი პლებისციტზე უფრო კომპრომისული რა წარმოუდგენია, რომ ანუ არც შემსაკი, არც მე გახვევ თავზეო, ხო, ფაქტიურად მეუბნებით. შენც ნუ გახვევ და მოდი გავიდეთ და მესამე მთავარი არბიტრი ხო ხალხია. მათ ვკითხოთ ხო ეხლა თუ ხალხი იტყვის რომ ხო მე ვთვლი რომ უნდა ჩატარდეს ვალანდელი არჩევნები და ამის საჭიროება არსებობს ქვეყანაში, ხო, მაშინ ახლა ვინ რომელი ხელისუფლებას რომელ ოპოზიციას აქვს, რომ იმის ასე ვთქვათ უფლება რომ არა უთხრას ხალხს, ხო? ან პირიქით რომ თქვას რომ არა აჩატარდეს, ხო? ანუ 3-4 სახის კომპრომისული წინადადება ჩვენ თვითონვე დავაყენეთ და ქართული ოცნებისგან არ ყოფილა ასეთი წინადადება და ეხლა კიდე ჩვენი კომპრომისი რა იქნება? ეს არის კითხვა ხანდახან, როდესაც გიქხებიან, ხო? ანუ ჩვენ რამდენიმე სახის კომპრომისული წინადადებით მივედით. ქართული ოცნება არც ერთი კომპრომისული წინადადება არ მოსულა. ამიტომ ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ ეხა ასე ვთქვათ, ჯერი არის ქართულ ოცნებაზე რომ მოვიდეს რაამე სახის წინადადები, ჩვენ ხო 3-4 კომპრომისი ალტერნატივა დაუსახეთ. მანაც კი ბატონო, თუ ამ ესენით არ აწყობს, თავისი ალტერნატიული კომპრომისული წინადადება მოიტანოს. არჩევნებთან დაკავშირებით ოღონდ არა ეხა კობახიძის მიერ შექმნილი რაღაცა კომისია და რაღაცა მაპატიე ცისულელები, რომელსაც არანაირი ნდობა არ აქვს ამ პროცესს, ხო? აი ეს არ ყოფილა, ანუ ქართული ოცნებისგანაც შემხვედრი ნაბიჯი არ ყოფილა საერთოდ. ამიტომ ეხა კიდე იმას საუბარი, აი ოპოზიცია კიდე რას დათმობს, ხო? ჯერ ხომ უნდა გავიღოთ მეორე მხარე, რა კომპრომისული წინადადებით მოდის, ან საერთოდ რა წინადადებით მოდის, ან მოდის თუ არა. ეხა ჩვენ უკვე ვთქვით ეს კომპრომისები 1, მეორე, მესამე, მეოთხე და ეხა სულ ჩვენ თავს ხარ მოველაპარაკებით, არა მეორე მხარეა საჭირო რომ მოვიდეს და მოველაპარაკოთ და იქნება იმას რაღაცა ისე წინადადება მოაქვს, რაზეც შეიძლება კიდე, ხო, საუბარი. მაგრამ პრობლემა ეს არის, რომ არ მომხდარა ეს და ქართული ოცნება არ მოსულა. აჭიანურებს ამ პროცესს და რაც უფრო გააჭიანურებს, მით უფრო ჩიხში შევა პროცესი და მით უფრო ნაკლები სივრცე დარჩება მოლაპარაკებების.
ბატონო სერგო, დიდი ხანია მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მას მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა და უკაცრავად გალოდინეთ.
მასთან მეცაც უპირველეს პავლისა არაუშავს, უნესავს უე საქართველოს. ქრისტეს შობის შემდეგ დამძარ ახალ წელს და უსურებ ყოველივე კაცს რამე თუ ქრისტეს შობიდან დაიწყო ახალი წელსაღრიცხვა და არა ეკლესიური წელი, რომელიც ასევე ახალი წელია და ეს არის 14 სექტემბერი და უსურებ ყოველივე კაცს. ესეთი კითხავს ბატონოლევას. მე როგორც მამუკაცა
ვარ,
ბატონ გიორგისაც, ხო, გიორგისაც ვუთხარი, რომ როდესაც ჩვენ წინ გვაქვს ადგილობრივი არჩევნები და ის მოიცავს ასევე მეორე თურს მერის არჩევნების გამო, თუ თავისუფლად შეგვიძლია გავაკეთოთ ისე, რომ ადგილობრივი არჩევნებში ის მარტო მერის არჩევნები, მერი ავიყვანოთ არჩევნებიდან მაჟორიტარების გამო, ის დანარჩენი მეტი გადავაადგილოთ 2022-ში. ადგილობრივი არჩევნების ნაგებია ჩავატაროთ რიგაში საპარლამენტო არჩევნები თავისი მეოთხით, რომელშიც ასევე იქნება მერის არჩევნებიც, რამეთუ ჩვენ ნახეთ, რომ ამ არჩევნებშიც იყვნენ მერები, რომლებიც მეოთხში გადიოდნენ. და მამით დამცავდეს ლაპარაკი გინდა წინ კომპრომისით, რომ თუ ისინი თანახმანი არ არიან, რომ გამოუშვან პოლის პატიმრები, ამას გაჭირდება მერე ჩვენ სხვა დანარჩენ ოპოზიციას შეგვიძლია კარგად გავშიფროთ, ვინ არის პოლის პატიმრები და ვინ არა. და არა ისე, რომ ეხლა ხელისუფლება აცელებს ადრესზე, მოდი ეხლა შეურიოთ ადგილობრივ არჩევნებს, რომ საპალემო არჩევნებიო და მამაც მაშინ ისეთი დომხალი მოაწეს, წარმოგიდგენთ ეხლა რა დომხალი ექნება, იმიტომ რომ იმას მისწიოდნენ, რომ ჩვენა რა ქვია, ბევრი პარტიები ყავდაო, მაგრამ ის კი დაავიწყდათ, რომ 75 მაჟორიტარი ხმადიდან 30 მაჟორიტარი იყო. ერთი თუ მოემართა, მეორე მოაგდა და გუშინ ვაშალომიძემაც ისა გატომა გიორგიმაც გააცხადა, არა ვაშალომიძემ რა ქვია, რომ
ვაშაძემაც,
ხო, უხიაშვილთან რომ ვაშაძემ რომ ეს უფრო კარგი ვარიანტი არის და
მოილაპარაკეთ ოპოზიცია ამაზე, რა ეხა ნახ იმას რა ქვია, ნათლაშვილსაც კაი გამჭრიახი აზრები აქვს და ამ ელისაშვილს იმას მოჩავყებდი, საერთოდ მაინტერესებს რატო ატარებთ მათ სამხშეკვედრებდი, ხო თქვენს იმას რომ იმათ უნდა ჩავყვნენ პატრიოტთა ალიანსის მიერ გაყიდულ 4 კანდიდატს, პატრიოტთა ალიანსი თვითონ არ შევიდა, თვითონ დაიჭირა, მაგრამ გაყიდა თავისი ეს რა ქვია რიგარე მომდენო პარლამენტარები მიყიდა 28 მილიონად და 8 მილიონად და აჩერა უფულოს არ დაჭა იმან როგორც იმას ჩიჩი შეხდა და ბაბა შეხდა და ჩიჩიაც როგორც იძახიან უბრალოდ რამდენიმე სადამდე შეჭება და რას მისცემს ეს მარ მერე ესაა საკითხი და ამიტომ მოდი ვილაპარაკოთ იმას ევროპელებთან რომ ადგილობრივი არჩევნებს ის მაგდა რომ ატარებს ან ცოტა უფრო ადრე საპარლამენტო არჩევნებს მერის არჩევნებთან და დანარჩენ საკრებულო არჩევნებს გაზეთა 2022-ში, იმიტომ რომ ეს ბევრ საფრთხეს აქვს, ეს სახელმწიფო სისტემის არჩევნები.
გასაგებია,
გასაგებია რა ისე.
გასაგებია, საინტერესოა ბატონ სერგოს აზრი, გისმენთ ბატონ სერგო.
აუ, კი ბატონო, რა შეიძლება ხა
ინიციატივა შემოთავაზება ეგრეთ წოდებული.
სხვა მოდიფიკაცია არსებობს, სხვა ალტერნატივა არსებობს. და ასე შემდეგ, მაგრამ ისევ და ისევ ხა ჩვენ ოპოზიციაში ბევრ ვარიანტს განვიხილავთ ხოლმე, სხვადასხვა ვარიანტებს, რომელიც შეიძლება ზოგი გაჟღერდა, ზოგი არც გაჟღერდა, მაგრამ თავი კიდევ აქ რა არის, რომ ის კი არ არის თავი ჩვენ რაზე შევთანხმდებით. ხელისუფლება რაზე წამოვა მოლაპარაკებებს და რა იქნება მისი პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო აი კიდევ ამბობ, რამდენიმე 3-4 სახის სხვადასხვა ალტერნატივა ოფიციალურად შევთავაზეთ, რამდენიმე ასე ვთქვათ მომზადებული ვარიანტი კიდევ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ხო, მაგრამ ეხლა ჩვენ ერთმანეთს კი ველაპარაკებით ოპოზიცია, მაგრამ ეს არის ცალკარში თამაში, ხო, ანუ ერთმანეთს ხო არ კიდევ იგივეს მიმართ, ერთმანეთს ხო არ მოველაპარაკებით, ხომ? ხელისუფლების პოზიცია უნდა ვიცოდეთ, რომ რაზე შეიძლება ლაპარაკი, ან რა თემაზეა საუბარი, არის ეს 21 წლის გაზაფხული, პირობითად ვამბობ, გაზაფხული, შემოდგომა 2022 წელი, არის ეს რაღაცა პლებისციტი თუ ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ამ თემებზე რომ ვისაუბროთ, ხო, მათ შორის იმ ვარიანტზე, რასაც ვთქვათ, პარტიცემული, ხო, ბატონი ამბობდა, ხო, ჩართვაზე სტუმარი. ამ შემთხვევაში, ხო, საჭიროა ხელისუფლების ფრიდან ვიცოდეთ გარკვეული პოზიცია, რომ რაღაც საკითხებზე დაველაპარაკოთ. თუ ეს პოზიცია არ არის, თუ ის მოლაპარაკებაზე არ მოდის, ეხლა ჩვენ ახლა მარტივად რო ვთქვა, ეხლა რამდენი ძან ვილაპარაკოთ ერთმანეთში და დავსახოთ, ხო, ეს ვთქვა არჩევნების გეგმები. თავი ბერკეტი სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში აქვს ხელისუფლებას, ამიტომ ხელისუფლების პოზიცია უნდა ვიცოდეთ, ხელისუფლება უნდა მოვიდეს მოლაპარაკებით მაგიდასთან და იქ მერე ხო აი ამ კომპრომისების გზით უნდა შევჯერდეთ, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ადამიანებს არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა, მითუმეტეს ამ ახალი რეალობიდან გამომდინარე, ის რომ თქვათ თუნდაც ახლა ბატონი ამბობდა, რომ აი ვადა ისა ადგილობრივი არჩევნები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ადგილობრივი არჩევნების მნიშვნელოვანია მერის არჩევნები და ასე შემდეგ. თუმცა ნუ გადავახტებით ჯერჯერობით ამ პროცესს, ჩვენ ვართ ამ პროცესში შესული, ანუ წარმოვიდგინოთ, ხო, ნაბიჯები გასავლელი, ჯერ ვართ ამ პროცესში, მოდით ამ პროცესს მორჩეთ, რასაც ვქნა მოლაპარაკებების, ან არ მორჩეთ და გავიგოთ, რომ ხელისუფლება აღარ მოდის მოლაპარაკებებზე და შემდეგ დაიგეგმება უკვე შემდეგი ნაბიჯები, ხო, შემდეგი სტრატეგია ოპოზიციის ქმედებების, ხო, როგორც ერთობლივი, ასევე ძალსავე პოლიტიკური პარტიების, იმიტომ ეხა ძალიან ძნელია, ეხა ბევრი 10 და 20 სხვადასხვა ალტერნატივის გამოთქმა შეიძლება, რომ აი ასე ხوارქნათ, მოდი ადამიანთა არჩევნთან დაკავშირებით რაღაცას დავამთხროთ, არ დავამთხროთ, ის იქ გადავიტანოთ 22 წელში და ძალიან ბევრი ვარიანტი შემოთავაზება შეიძლება, მაგრამ თავი არის, რომ ეს ვარიანტები ნაწილი განხილული იქნას მოლაპარაკების მაგიდას. მოლაპარაკების მაგიდასთან კი უნდა ვიცოდეთ, ხელისუფლება მოდის საერთო მოლაპარაკებებზე თუ არ მოდის. თუ მოდის, რა ალტერნატივით მოდის, რომ ჩვენ მერე შემხვედრი ალტერნატივა დავუყენოთ, ან ის მოვიდეს შემხვედრი ალტერნატივით, რაც ოპოზიციას აქვს დაგანებული, ხომ? და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ხელისუფლება ჩაერთოს ამაში, თორემ ჩვენ ახლა ოპოზიციის პარტიებს ამდულად ერთმანეთთან პრობლემა არ აქვს, მუშაობთ ძალიან აქტიურად, ხო, და ეს არის მუშაობა მხოლოდ დიდი შეხვედრები, რომელიც თქვა შუქდება, ჩვენ ისედაც ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს კონტაქტი და სამუშაო, ასე თქვა, კავშირები და პრობლემა არ აქვს ერთმანეთთან ურთიერთობის, არც ალტერნატივების მოძიების. თავი არის, რომ ხელისუფლება არ მოდის დღემდე მოლაპარაკებებზე, ხო? ამ ძირეულ საკითხებზე. ეს უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა.
ბატონო სერკო, ბოლო დღეების განმავლობაში განვითარებულ პროცესებს თუ გადავხედავთ, დღეისთვის შექმნილი პოლიტიკური რეალობა, ნუ განსხვავებულია იმისგან, რაც თუნდაც დეკემბრის ბოლოს იყო. პარლამენტი ბჭყალებში, რომ თქვათ, არის ერთპარტიული აღარ არის უпростоრად და პოლიტიკურ საქმიანობას ჩამოშორდა ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თვითონ ამბობს, რომ საერთოდ აღარ ჩაერევა პარტიის საქმიანობაში. აი, რას მოასწავლებს ზოგადად ეს ახალი პოლიტიკური რეალობა ამ შემთხვევაში უკვე ოპოზიციის ხედვით?
ხო, რა შეეხება ივანიშვილის წასვლა არ წასვლას, პირველ რიგში კითხვა არის ის, რომ რამდენად რეალურად წავიდა, იმიტომ რომ როგორც მთლიანად ქართული ოცნებისადმი, ასევე ამ პროცესისადმი ნდობა არის საკმაოდ დაბალი, იმიტომ რომ თან ეს ნახეთ, ხო, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ის ვითომ წავიდა, აღარც პარტიის თავმჯდომარე იყო, აღარც რამე პოსტი ეკავა, მაგრამ ასეთ პირობებშიც კი ის პრემიერ-მინისტრებს ნიშნავდა და ათავისუფლებდა, ხო, შეგახსენებთ ღარიბაშვილის შემთხვევას, რომ საღამოს მოსაწვევებს ბეჭდავდა და დილას აღმოაჩინა, რომ არ უნდა მისულიყო ოფისში, ხო, არც მაშინ არანაირი პოსტი და არც პარტიაში და არც ქვეყანაში არ ეკავა ივანიშვილს. ხომ და ასე ხო გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. ამიტომ ეს არაფორმალური მართლობა რამდენად შეიცვლება, ეს კიდევ საკითხავია, ხო? ამას დაგვანახებს მომავალი თვეები. ახლა სპეკულირება რო არ გამოგვივიდეს, ხო? ამიტომ ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ის ცდილობს და ოფიციალურად და ფორმალურად მაინც რომ გაემიჩნოს, განერიდოს ამ პოლიტიკურ პროცესებს, ძალიან ბევრ რამეზე მეტყოლებს. ერთი ის, რომ თუნდაც გაზრდილი კრიტიკა დასავლეთის მხრიდან, მეორე ქართული ოცნების წარუმატებლობა და მზარდი ნეგატიური რეიტინგი ამ შემთხვევაში, ხომ მას აღარ სურს, რომ აი ეს ნეგატივი გაიზიაროს ქართულ ოცნებასთან, ხო, ანუ ის რეიტინგი, რაც კი მას აქვს შერჩენილი მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში, უნდა რომ შეინარჩუნოს, უნდა დასავლეთსაც დაანახოს, რომ ის ემიჯნება, ვთქვათ, აქ მიმდინარე აი იმ კრიტიკულ პროცესებს, რაზეც კრიტიკა დაიმსახურა, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ ის თუ რეალურად თუ ეს ასე მოხდა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვნად დაასუსტებს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ხო, იმიტომ რომ ქართულ ოცნების ამომრჩეველიც არ არის კობახიძის და ვოლსკის და ასე შემდეგ ამომრჩეველი და მათი ფანი, ხო, ესე რომ ვთქვა, ცოტა ესე ირონიულად, ხო? შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვნად ამ პარტიას დაასუსტებს და შესაბამისად ქართულ ოცნებაში ხო არ არის რაღაცა ერთი იდეოლოგიაზე შეკრული ადამიანები, ან რაღაცა ერთი მიზნით, ან მომავალზე ორიენტირებული. მათ აერთიანებდა და ასაქმებდა ივანიშვილი. შესაბამისად, ივანიშვილი თუ რეალურად გამოეცლება მათ, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება სერიოზული პოლიტიკური ძალაც აღარ იქნება. მაგრამ კიდევ მეორე კითხვა არის, რომ ნამდვილად ეს ასეა თუ არა და ნამდვილად გაემიჯნება ბატონ ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესებს თუ არა. და თუ გაემიჯნება და წავიდა პოლიტიკიდან, კიდევ უფრო აქტუალურია თემა ადამიანელი არჩევნების, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამჩევლსაც არ მიუწია ხმა აი ამ ადამიანებისთვის, კომიკური ადამიანებისთვის, როგორც არის ვთქვათ კობახიძე და სხვები, ხო? მათ მიცეს ხმა ბიძინა ივანიშვილი. თუ ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის, ხო, პოლიტიკაში, მაშინ გამოდის, რომ არც ქართულ ოცნებას აღარ აყავს ის ამომრჩეველი, თუნდაც იმ გაყალბების შედეგად, რაც მიიღო.
გასაგებია, გმადლობთ ბატონო სერგო, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტიკური საბჭოს წევრი სერგო ჩიხლაძე. ახლა კი გადავინაცვლებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან, პარტია მოქალაქეების გენერალურ მდივანთან ლევან იოსელიანთან. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით მას შეკითხვები. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი იქნება არჩევნების გაყალბების საკითხის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობა და კონსულტაციები, რომელთა გამართვასაც ლევან იოსელიანი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან გეგმავს. რა მიზნებს ისახავს ეს შეხვედრები? კერძოდ, რომელ ოპოზიციურ პარტიებთან გამართება იგი და რა იქნება მისი მთავარი თემა? ახლა უშუალო თავად ლევან იოსელიანისგან შევიტყობთ. გამარჯობა ბატონო ლევან, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
როგორც საინფორმაციო საშუალებებიდან გახდა ცნობილი, თქვენ აპირებთ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. შეხვდეთ, კერძოდ რომელ პარტიებზეა საუბარი და რას ისახავს მიზნად ეს შეხვედრები, თუ შეიძლება რომ ამით დაიწყოთ ჩვენი საუბარი.
კი ბატონო. მიზანი შეხვედრის არის მხოლოდ ერთი, რომ საბოლოო ჯამში გამოვნახოთ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, სადაც სიმართლე გითხრათ, მთლიანად ეს პოლიტიკური პროცესი არის ასე ვთქვათ გაჩხერილი. ანუ ჩვენ
რა სიტუაციიდან რას გულისხმობთ, როგორ
სიტუაციას გულისხმობთ, როდესაც ოპოზიცია არის ბოიკოტის რეჟიმში, მაგრამ ამავე დროს მეხუთე რაუნდი არის გაურკვევლობად გადადებული. ამ გადადებას აქ თავისი მიზეზი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხარეებს შორის არ არსებობს რაღაც რეალური დაახლოების წერტილები, როგორც ჩანს, და ამიტომაც ახლა ბროლდ რაუნდი რაუნდისთვის რო არ შედგეს, ამიტომაც ვერ ტარდება სავარაუდოდ ეს შეხვედრა. ამიტომ მე მაინტერესებს, არ ქონია ჩვენ ამ გასული წლის მერე ცნობილი მოვლენების მერე, როდესაც ჩვენ ერთმანეთში რაღაც ასთა სხვადასხვაობა დავაფიქსირეთ, სხვა ოპოზიციურ პარტიებს გულისხმობ,
პოზიციების განსხვავებას გულისხმობ.
დიახ, არ ქონია კონსულტაციები და მინდა გავიგო მათგან რა გეგმები აქვთ ზოგადად, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდე და ჩვენი პარტიისთვის ოპოზიცია როგორ აპირებს და როგორ უყურებს ამ პროცესის განმუხტვას. თუ ეს არის მათი გადაწყვეტილება არის, რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიცია უნდა დარჩეს გარეთ და დაელოდოს იმ ტიპის მოვლენებს, რაზეც იყოს საუბარი გაზაფხულზე, რაღაც მოქალაქეების მღელვარება და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება იყოს ვთქვათ ერთი სცენარი, თუ ისინი ფიქრობენ, რომ რაღაც შეთანხმების რესურსი არსებობს და შეგვიძლია ჩვენ თლიანად ოპოზიციამ პარლამენტში შევქმნათ ისეთი დღის წესრიგი, რომელიც უკვე კარზე მომდგარ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იქნება რეალურად გამარჯვების წინაპირობა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ოპოზიციის თითქმის მთლიანად ოპოზიცია, მისი უდიდესი ნაწილი პრაქტიკულად ჩვენ გარდა ამბობს, რომ აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ თვითმმართველობის არჩევნებში. თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება იმ პირობებში, როდესაც ეხლა ვართ ბოიკოტის რეჟიმში, ჩემთვის არის ცოტა გაუგებარი, იმიტომ რომ თუ არაფერი არ შეიცვლება, თუ ხელისუფლებას ჩვენ რეალურად არ გამოვართვენოთ ისეთი ტიპის შეთანხმებას, სადაც საარჩევნო გარემო იქნება პრინციპულად გაუმჯობესებული და გაყალბების და მანიპულაციების საშუალება იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი, მაშინ ასეთ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ეს იქნება წინასწარ წაგებულ თამაშის შესვლა, რასაც ნამდვილად ჩვენ არ ვაპირებთ. და მე არ მესმის, რატო უნდა გააკეთოს ეს სხვამაც, იმიტომ რომ თუ გაყალბდა ეხლა, გაყალბდება მერეც და მერე არჩევნებში შევიდეთ, იმიტომ რომ მერე კიდე ბოიკოტი გამოუცხადოთ კიდე მეორე არჩევნებს, ეს არის ჩემთვის აბსურდულად გაუგებარი.
ანუ თქვენ შეეცდებით ოპოზიცია დაიყოლიოთ ბოიკოტის შეწყვეტაზე და პარლამენტში შესვლაზე? ეს არის თქვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში?
არ იცით, პარლამენტში შესვლაზე დაყოლება არ არის ჩემი ამოცანა. ჩემი ამოცანა არის ამ შემთხვევაში რაღაც, ახლა ჩემს თავზე მისია კი არა მაქვს აღებული, უბრალოდ
მესმის პერსონალურად თქვენა წარმოებთ ამ ლაპარაკებს, ხო?
დიახ, მე წალეკოც ორივე შევხვდებით. უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ რეალურად რას ფიქრობენ ჩვენი კოლეგა ოპოზიციონერი პარტიები, როგორ ხეთ უყურებენ ისინი საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს ამ ჭრილში, და ჩვენი გზე ხო არ არის რაღაც საერთო ხედვები, რამაც შეიძლება ოპოზიცია კიდე უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩაყნოს, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ დღეს ხედავთ, რომ პროცესი არის გაყინული და ამ გაყინული პროცესიდან გამოსავალი რეალურად არ ჩანს. ხელისუფლება არის ერთ პოზიციაზე და ფეხსაც უცვლის ამ პოზიციას, ოპოზიციას აქვს თავისი ასე ვთქვათ მოთხოვნები, რომელსაც ასევე ფეხსაც უცვლის, და იმისთვის რომ ეს სიტუაცია რაღაცნაირად წავიდეს ლოგიკური განტვირთვისკენ, ამას ჭირდება პირველ რიგში, მე მგონი, ჯერ საუბარი, და ეს არის რაც გვინდა გავაკეთოთ.
ყველა იმ პარტიას შეხვდებით, რომელიც შევიდა, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, ხო, რომელიც მოიპოვა პარლამენტის მანდატი.
ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, თუ აზრი ექნება და თუ თვითონაც გამოთქვავენ სურვილს, შეიძლება ვიღაცასთან შეხვდროს აზრი არ კონდეს, არ ვიცი. საუბარზე უარს არავინ არ იტყვის, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო თუ არ ვილაპარაკებთ ერთმანეთში, ისე ვერც გავიგებთ ზოგადად ვის როგორი ხედვა აქვს ამ პოლიტიკური პროცესის განმტკიცებასთან დაკავშირებით.
გუშინ ალეკო ელისაშვილმა თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ სწორედ მეხუთე რაუნდის დასრულების შემდეგ გადაწყდება შევა თუ არა მოქალაქეები პარლამენტშიო. აი რა სახით უკავშირდება ეს დათქმა მეხუთე რაუნდს?
იცით რა არის, ანუ მეხუთე რაუნდს უკავშირდება იმ თვალსაზრისით, რომ მეხუთე რაუნდზე ფიქრობ შეიძლება იქნას მიღწეული კონკრეტული შეთანხმება, ანუ რაღაცა დოკუმენტზე შევთანხმდეთ, რომელიც იქნება თქვა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მისაღებელი. შეიძლება მეხუთეზე არ მოხდეს, მეექვსეზე მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის პარლამენტში შესვლა დაკავშირებული არის კონკრეტულ შედეგთან. და ეს შედეგი ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, უნდა იყოს იმდაგვარი, რომელიც უკვე კარზე მომდგარ თვითმართველობის არჩევნთან მიმართებაში იქნება შედეგის მომტანი. ჩვენ ასე უყურებთ ამ პროცესს. ჩვენ გვინდა, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციამ შეძლოს კონსოლიდირებულად დიდქალაქებში მმართველი პარტიის კანდიდატების დამარცხება. ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა.
ანუ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, საარჩევნო რეფორმა უნდა განვითარდეს, ისე რომ ობიექტური და სამართლიანი არჩევნების საშუალება მისცეს
ადმინისტრაციას. საარჩევნო რეფორმა, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, თვითონ არჩევნებში მონაწილეობის ამ ბარიერების შეცვლის საკითხები, რომ კიდევ უფრო პლურალისტული იყოს გარემო და მეტმა პარტიამ და მეტმა ადამიანმა შეძლოს არჩევნებში მონაწილეობა, რომ დაბრკოლებები, ანუ ბარიერები არ იყოს ასეთი, როგორიც დღეს არის, სადაც დღევანდელი შედეგებით, დღევანდელი მონაცემებით, აი მაგულ მსვენელმა რო იცოდეს, თუ ჩატარდება თვითმართველობის არჩევნები ისე როგორც ახლა არის კანონმდებლობით, სადაც ბლოკები უკვე აკრძალული არის, ბლოკებით მონაწილეობა, მაშინ იმ შედეგს თუ გადავხედავთ, რაც იყო საპარლამენტო არჩევნებზე, გარანტირებულად უნდა ვიცოდეთ, რომ შემოდგომი თვითმართველობის არჩევნებზე მხოლოდ ორი პარტია გადალახავს ბარიერს, ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. სხვა იმ ბარიერს, რაც არის თბილისში, ბუნებრივ ბარიერს გულისხმობ და რაც არის დანარჩენ ქალაქებში, საკრებულოების დონეზე, ვერც ერთი პარტია ბარიერს გადალახოს ვერ შეძლებს. ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს სიტუაციას მთელს ქვეყანაში, პოლარიზებას გულისხმობ და ღრმა პოლარიზების პირობებში პრაქტიკულად აღარ დარჩება სივრცე დანარჩენი პოლიტიკური პარტიებისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს ამდაგვარი, ასე ვთქვათ, კატასტროფული სცენარისგან, რაც ქვეყნის იქნება კატასტროფა და არა პოლიტიკური პარტიებისთვის, მაინც და მაინც მათთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ქვეყნისთვის პირველ რიგში დავაზღვიოთ და რაღაცნაირად დავიწყოთ კონსულტაციები, რომ არჩევნები თუ არის მნიშვნელოვანი, მოდით ამ არჩევნებისთვის მოვემზადოთ და ამისთვის გადავდგეთ რაღაც ნაბიჯები.
კეთილი, ამ საკითხზე განვაგოცოთ საუბარი, მანამდე კი მსმენელი გველოდება შეკითხვით, თუ შეიძლება მას მოусმინოთ პირველ რიგში. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ალბათონ რონა, მივესალმებათ. მე შეგი სანამ კითხულობ თქვენ პარტიასთან დაკავშირებით, იმაზრებით შეიძლება რაღაცებში გეტახმებით, მინდა და მეთქვა წინარეთის, რომ არ შეიძლება იმ მარშალის გეგმას ნუ ჩახვებით ბატონო ნუგზარ შავ ზღვაში და ის კარგი ის არის
ბატონის სერგოს ბძენს, სერგოს ბძენს
ავლოთ იგივე მოქალაქეთა პარტიას და იგივე პატრიოტთა ალიანს, თუნდაც ბრძანდებოდეთ იგივე ბატრი ჯაფარის გაწვნილი კურცხა არის და მას მიურგენინებდით ხოლმე როჭოს და მოკლულ იმას წხეს. რაც შეეხება იმ პარტიას, თუ არა ტვენი პარტია კი აპირებს თუ არა თქვენი პარტია შესვლას პარლამენტში და როგორც ამბობს ბატონი ალეკო აპირებს და თუ აპირებს კარგიც იქნება, იმიტომ რომ უკვე სამი ძალა იქნება და აღარ იქნება ამ პარტიცემულო მიშმაკებს და ამ იმას ევრონაცებს ალაპარაკო რომ ეს პარტიულია და ასე შემდეგ. რაც ქვეყნის განვითარებას ალბათ ძალიან წაღადგენს.
განსაკუთრებით
ეს კიდე პოლარიზება როგორც თქვენ ბრძანეთ შემდეგ არჩევნებში და ის სუნთლად გათიშავს ხალხს და ქვეყანას მართლა ჭირს.
გასაგებია, კეთილი.
მადლობა.
მადლობთ. აპირებს თუ არა თქვენი პარტია პარლამენტში შესვლასო? ბატონო ლევან კითხულობს მსმენელი, დიახ და აქვე ვიტყვირო გუშინ ალეკო ელისაშვილმა თქვა პალიტრანიუსის ეთერში, რომ სურო მარტო შევიდეთ, შევალთ იმისთვის, რომ გამოვგლიჯოთ, რაც გამოსაგლეჯია მართველი პარტიისგანო.
დიახ, კიდევ ერთხელ სიცხადე რო იყოს ჩვენ პოზიციასთან დაკავშირებით, ალეკოს არ უთქვია, რო შევალთ ყველა წინაპირობების გარეშე.
გასაგებია, დიახ, თუ დაგვაკეთებთ.
შევალთ, დიახ, ჩვენ შევალთ იმ შემთხვევაში, თუ მეხუთე რაუნდზე მივახცევთ იმ შეთანხმებას, რომელიც ამ ქვეყნისთვის იქნება მომავალი არჩევნების თვალსაზრისით წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენთვის გაცხადებული პრიორიტეტი იცით არის, რომ ეს არის საარჩევნო სისტემის რეფორმა. საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, იმიტომ რომ ეს არის წინაპირობა ამ ქვეყანაში მღელვარების გადატანის ქუჩიდან უკვე საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც რეალურად უნდა იყოს პოლიტიკური ჭიდილი და ასთა ჭიდილი და არა ეს არ უნდა ხდებოდეს მაინც და მაინც ქუჩაში თუ სხვა გამოსავალი ამისი არ არის. ამიტომ
რაც შეეხება პოლიტპატიმრების საკითხს, წითელი ხაზი პოლიტპატიმრები რჩება.
ეს ციტრა, ეს არის საკითხი, რომელზეც არაერთხელ თქვით ჩვენ, ეს არის საკითხი, რომელიც ამ პროცესთან არის მიბმული. ამის შესახებ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვეს და ამ პროცესთან დასრულებასთან ერთად ეს საკითხიც გადაწყდება. ამიტომ ეს შეიძლება ვერ იყოს შეთანხმების ნაწილი ფურცელზე, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ მიმართულებით ნაწილობრივ გადაიდგა ნაბიჯები, ორი ადამიანი განთავისუფლდა და გვაქვს მოლოდინი, ისევ მათი ასე ვთქვათ ამათთან კომუნიკაციის ამ ფორმატში კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რომ ეს საკითხის გადაწყდება, როგორც კი მხარეებს შორის რაღაც შეთანხმება მიიღწევა.
ანუ ეს ფურცელზე გაფორმებული შეიძლება არც იყოს ეს დოკუმენტი, ისე შევიდეთ.
ფურცელზე გაფორმებული ვერ იქნება. პოლიტპატიმრებს საერთოდ მეკითხებით ამაზე.
დიახ, პოლიტპატიმრებს გეკითხებით, ანუ
ვთქვია, რომ ამის შესახებ ჩანაწერი ვერ იქნება, მაგრამ ეს საკითხი დაკავშირებული არის, ეს ყველასთვის ცნობილია. ეს საკითხი დაკავშირებული არის ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებასთან.
მესმის, მაგრამ თუ არ გადაწყდა, მაინც შეხვალთ თუ არა პარლამენტში, აი ეს არის შეკითხვა. იმიტომ რომ
არის, არის, ხო, მაგაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ პოლიტპატიმრების საკითხი არის, რომელიც ამ პროცესზე არის მიბმული და ჩვენ ვთვლით, რომ თუ შეთანხმება შედგა, ეს საკითხიც აუცილებლად გადაწყდება.
გასაგებია.
მაგრამ მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ რამდენად აუცილებელია ოპოზიციისთვის მონაწილეობა გამართულად თვითმმართველობის არჩევნებზე. თუ ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, მაშინ ამას ჭირდება მომზადება. ამას ჭირდება არა მარტო მომზადება იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ რაღაცა ოპოზიცია ფინანსურად უნდა იყოს მინიმუმ ამისთვის მზად და ის დაფინანსება უნდა ქონდეს, ხო, რომელიც მას კანონით ეკუთვნის, ერთმანეთში კოორდინაციის თვალსაზრისითაც ოპოზიცია უნდა ქონდეს კონსულტაციები, იმიტომ რომ თუ იგივეს გაიმეორებს ოპოზიცია, რაც მოხდა საპარლამენტო არჩევნებზე და ერთმანეთს დაუყენებს კანდიდატურებს, ამით ყველანი წავაგებთ ისევ და მოიგებს ისევ ხელისუფლება. ამიტომ ის შეცდომები აღარ უნდა გავიმეოროთ ჩემი აზრით და დღეს მაინც ამ არჩევნებზე მაინც უნდა მოვილაპარაკოთ კანდიდატებზე, რომელიც იქნება, რომელსაც ექნება გამარჯვების პოტენციალი და რომელიც შეძლებს თბილისში და სხვა დიდ ქალაქებში მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევას. ამასთან ერთად ასკაის გამოწვევაც არის ოპოზიციაში, ჩემი აზრით, რომ ერთმანეთის კონკურენტები არ ვიყოთ ამ არჩევნებზე მაინც. დაშვებული შეცდომა საპარლამენტო არჩევნებზე არ გავიმეოროთ ეხლა ამ არჩევნებს, ახალ არჩევნებს.
და რა სიტყოდით არჩევნების საკითხზე პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობაზეც, უნდა ჩაერთოს თუ არა ამ კომისიის მუშაობაში ოპოზიცია თქვენი აზრით და მათგან, მათ შორის ნუ თქვენი პარტია?
ეს შემოთავაზება არსებობდა აქამდეც. და ჩვენ ცდასხვებმაც უარი განვაცხადეთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ თავიდანვე ვითხოვდით ამას. ჩვენ ვითხოვდით ბიულეტენების გადათვლას. პირველ დღეებში გახსოვთ, მთავარი მოთხოვნა იყო ოპოზიციური პარტიების, ჩვენი განსაკუთრებით, რომ გადაგვეთვალა ბიულეტენები და დავდიოდით საოლქო საარჩევნო კომისიებთან, ვაწყობდით აქციებს. მაგრამ ეს მოთხოვნა არ შესრულდა. დღეს, როდესაც სამი თვეა გასული არჩევნების შემდეგ და ყველა პირველადი დოკუმენტაცია პრაქტიკულად არის ეს პერიოდი მათ ხელში, ჩვენ აღარ გვაქვს სანდოობა ამ პროცესის მიმართ, ისე როგორც სხვებს, და არ ვთვლით, რომ დღეს ეს რამის მომტანი იქნება. ამიტომ, როდესაც ქონდა და ვფიქრობდით, რომ რეალურად ეს გადათვლა შეცვლიდა სიტუაციას, მაშინ ჩვენ გვეთქვა უარი და ყველა კარი დაიხურა ჩვენ წინაშე დაწყებული საარჩევნო საოლქო საარჩევნო და რა ქვია ორგანიზაციებიდან დამთავრებული სასამართლოთი. ამიტომ ეხლა ჩვენ ამაში ვერანაირ აზრს ვერ ვხედავთ. მით უმეტეს თუ პარლამენტში არ იქნება ოპოზიცია წარმოდგენილი მთლიანობაში, იმიტომ რომ ასეთ კომისიას აზრი აქვს მაშინ, როდესაც მთლიანად ოპოზიცია არის პარლამენტში. ეხლა რამდენიმე ადამიანი ამაში მონაწილეობის მიღება უბრალოდ იქნება ამ კომისიისთვის დეკორაცია და სხვა.
თუმცა კომისია დასკვნას, კომისია იქმნება თებერვლის პირველ რიცხვებში და დასკვნას დადებს რაღაცა ტიპის დასკვნას, ანუ ამ დასკვნასაც წინასწარ ვამბობთ, რომ არანაირი აზრი არ ექნება. ხო, ასე გამოდის თქვენი
ნათქვამები. სანდოობა უბრალოდ, ეხლა თუა მთლიანობაში ამ კომისიაში არ იქნება ჩართული ოპოზიცია და მთლიანად ოპოზიცია არ მიიღებს მონაწილეობას, ოპოზიცია უარს აცხადებს მონაწილეობაზე, მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სანდოობა აღარა გვაქვს იმ დოკუმენტაციის მიმართ და იმ პირველადი იმ პროცესების მიმართ, რაც აქამდე შეიძლებოდა მომხდარიყო საარჩევნო კომისიაში. ამიტომ ოპოზიცია არ მიიღებს მონაწილეობას ჩემი აზრით, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასეთ გადაწყვეტილებას ვუმიღებთ.
და მოკლედ, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის საკითხს რომ შევეხოთ, მოკლედ თუ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახება ეს ქართულ ოცნებაზე, როგორ განვითარდება მისი მომავალი, ძალიან მოკლედ რომ ჩამოგვიყალიბოთ თუ შეიძლება.
ვიტყვით ხოლმე იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი წავიდა თუ არა პოლიტიკიდან, ამას გამოაჩენს დრო და პირველ რიგში ეს გამოჩნდება პირველივე არჩევნებზე ყველაზე კარგად. ბიძინა ივანიშვილი იყო პრინციპულად პრინციპში ყველა პრობლემის დამზღვევი ქართული ოცნებისთვის, ეს იყო ფინანსური გარანტი იმისთვის, რომ არჩევნებში და განსაკუთრებით არჩევნებში ყველანაირ პრობლემას და წინაღობას გადაჭრიდნენ და ჩვენ გვახსოვს ეს უპრეცედენტო ვალების ჩამოწერის პროგრამა და ასე შემდეგ, რომელშიც ქართულ ბანკი აფინანსებდა. საბოლოო ჯამში თუ ასეთი დამზღვევი და გადამრჩენი რგოლი ქართულ ოცნებას გამოაკლდება, ეს კიდევ უფრო, რა თქმა უნდა, გააძლევს ოპოზიციის ამოცანებს. თუმცა მე არ ვიქნებოდი რაღაც ასე გულუბრულოდ ოპტიმისტი, იმიტომ რომ ის გამოცდილება, რაც გვაქვს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლასთან დაკავშირებით, ცალსახად იმის თქმის უფლებას, რომ ის ნამდვილად წავიდა, არ იძლევა იმ პირობებში, როდესაც თან ამ ადამიანის თავში არის მოყრილი ძალაუფლების ყველა შტო და ამ ყველაფრისგან ერთბაშად, ერთდროულად განთავისუფლება ვერ მოხდება ესე მარტივად ჩემი აზრით. თუმცა თუ ეს საბოლოოდ ასე შედგა, ეს კლიენტ ქვეყნისთვის იქნება მხოლოდ კარგი.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი, გადაცემის მეორე სტუმარი იყო პარტია მოქალაქეების გენერალური მდივანი ლევანი ოსელიანი. დღეს ამით გემშვიდობებით, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
She's got the look. What do you know? the love. Naked to the throne as a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving as the ocean, kissing as the wet sand. She's got the look, she's got the look. She's a juvenile scam, never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look, and she goes
now, don't get me wrong.